สวัสดีค่ะคุณนงลักษ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณอุดมศรีแล้วก็สวัสดี
ท่านผู้ชมด้วยค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะพบกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นนะคะเราก็เป็นรายการสดค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเรา2คนค่ะ
ค่ะก็ได้ที่หมายเลข02-504-2682นะคะค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผลกระทบจากภาวะโรคร้อนในอนาคตค่ะเราจะมาดูซิว่าเมื่อเกิดภาวะโรคร้อนขึ้นเนี่ยโดยที่อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะมีผลกระทบอย่างไรนะคะกับโรคของเราและก็เราจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้างเราจะติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่สองมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.จินดาคลิปทองค่ะ
ค่ะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เมื่อพุธที่แล้วค่ะได้เรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มเกษตรไทยเป็นอย่างไร
ค่ะ
นะคะต่อเนื่องกันอาจารย์บอกว่าพุธนี้ก็อยากจะคุยกันเรื่องของยุวเกษตร
ค่ะ
นะคะว่าจะมามีส่วนช่วยในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรในบ้านเราอย่างไรบ้างค่ะ
ค่ะเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะแล้วก็สำหรับช่วงที่3เนี่ยมุมสุขภาพกับคุณอุดมศรีวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับ10วิธีในการเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะใน10วิธีนี้จะมีอะไรบ้าง
ติดตามฟังกันในช่วงของมุมสบายเอ๊ะขอประทานโทษมุมสุขภาพเอ๊ะดิฉันเป็นอะไรนะคะคุณปุ้ยค่ะผมจะคิดถึงท่านผู้ฟังมาก
จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะคะ
ค
่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละช่วงของรายการของเราน่าสนใจไหมคะ
น่าสนใจมากค่ะตอบแทน
ค่ะและช่วงนี้นะคะเราไปพบกับระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผลกระทบจากภาวะโรคร้อนในอนาคตค่ะ
ค่ะ
หมูที่ฉันอ่านดูแล้วรู้สึกน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ย
ดิฉันจะมีอายุถึงตอนนั้นไหมคะคุณปวี
ลองดูกันดีกว่านะคะ
ค่ะ
ค่ะผลกระทบข้อที่หนึ่งก็คือเนี่ยเมื่อโลกเราเนี่ยร้อนที่สุดในรอบ400ปี อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ ก็คือสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐเนี่ยได้สรุปแจ้งผลการทบทวนรายงานทางวิทยาศาสตร์นะคะถึงภูมิอากาศต่อรัฐสภาว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2549เนี่ยได้อุ่นขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบระยะเวลาไม่ต่ำกว่า400ปีเนี่ย
mm-hmm.
และอาจจะเป็นมานานหลายพันปีแล้วก็ได้นะก่อนที่เขาจะคิดกันขึ้นมาก่อนที่เขาจะอันนี้กันนะคะ
ค่ะ
อันเป็นผลมาจากฝีมือของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ mm-hmm. นะคะทั้งนี้อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวพื้นโลกในซีกโลกเหนือเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสนะคะ
mm-hmm.
ก็คือข้อที่2ก็คือใจกลางโลกเนี่ยจะร้อนขึ้น นะคะจากวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ฉบับใหม่ของสหรัฐเนี่ยรายงานว่านักธรณีวิทยาเนี่ยได้ศึกษาเพื่อต้องการที่จะหาความรู้ว่าความร้อนภายในโลกเราเนี่ยเป็นซึ่งมันเป็นต้นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดภูเขาไฟระเบิด
mm-hmm.
นะคะตลอดจนสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยถ่ายเทออกมาเนี่ยเป็นอย่างไร นะคะก็คือคณะนักสำรวจของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเนี่ยนะคะได้ทำการศึกษาบริเวณใต้ผิวโลกแถบอเมริกากลางเนี่ยโดยการติดตามคลื่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวคลื่นนั้นเนี่ยเดินทางลึกลงไปจากใจกลางโลกเป็นระยะทางหลายพันกิโลเลยนะคะค่ะและได้อาศัยตรวจวัดอุณหภูมิภายในของโลกเราเนี่ยนะคะคืออุณหภูมิของแกนโลกเนี่ยจึงพบว่ามีอุณหภูมิเนี่ยสูงถึง3676องศาเซลเซียสเลยนะคะ
ดิฉันว่ามันเกิน100องศาดิฉันก็ร้อนตับแตกแล้วนะ
ค่ะ
นี่3000ก็มากแล้วค
่
ะ
ใช่ระดับร้อนเนี่ยร้อนระดับน้องๆของผิวดวงอาทิตย์เลยนะคะดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยร้อนถึง 5526 องศาเซลเซียส
ค่ะถ้าหมายความว่าเราไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะไม่เนี่ย
เป็นจุลค่ะไม่เป็นจุลนะ
คะ
อันนี้คิดดูนะคะแกนโลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แกนโลกของเราก็ 3,000 กว่าองศาแล้วนะคะ
เกือบจะถึงดวงอาทิตย์แล้วนะความร้อน
น่ากลัวเหมือนกันนะคะในอีก21ปีข้างหน้าเนี่ยเอเชียของเราเนี่ยนะคะ ตรียมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศได้เลยนะคะ
แปรปรวนนั่นเองเน
า
ะ
ใช่จากการวิจัยของวิทยาศาสตร์และก็อุตสาหกรรมของเครือจักรภพนะคะอันเป็นหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศออสเตรเลียเนี่ยกล่าวว่าโรคเนี่ยจะร้อนขึ้นอีก4องศาเซลเซียสในราวปีพุทธศักราช2573
20กว่าปีข้างหน้าน
ะคะโดยเฉพาะทางแถบที่แห้งแล้งทางเหนือของปากีสถานอินเดียและก็จีนนะคะทางเดียวที่พอจะบรรเทาหรือก็ป้องกันได้เนี่ยก็คือรัฐบาลของชาติเหล่านั้นเนี่ยต้องลงมือขจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะก็คือลดการใช้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถึงจะช่วยลดอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกของเราได
้นี่เมื่อคุณปุ้ยพูดแบบนี้แล้วนี่ดิฉันนึกถึงโลกล้านปีเลยนะสงสัยเราคงจะต้องมีชีวิตอยู่ไปกับธรรมชาติไม่ต้องมีเครื่องเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยอำนวยความสะดวกสบายเห็นไหม
คุณน้อยเคยดูหนังอะไรนะคะเรื่องไดโนเสาร์หรืออะไรนี่
ที่เคยดูที่เป็นการ์ตูนหรือเปล่าล่ะ
ใช่ยุคก่อนๆที
่ยุคหิน
ที่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์เนี่ยดูไหมคะภาพมันจะเป็นเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดปะทุขึ้นมาจากพื้นดินดิฉันว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะ
คะ
จากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนะคะ
มันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคุณ
ใช่แล้วคุณมาดูที่ทวีปยุโรปกันบ้างแชมเปี้ยนของอุณหภูมิโลกร้อนในอนาคตเนี่ยคือยุโรปเนี่ยจะไม่มีฤดูหนาว
นะคะต่อไปใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะนะคะที่มากเป็นเมื่อนี้เราก็ไม่เห็นแล้วใช่ไหม
อีกหน่อย
จะไม่เห็นแล้ว
จะไม่มีนะคะแล้วก็อีก89ถึง91ปีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยจะกลายเป็นประเทศกึ่งร้อนในอนาคตเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีใต้ในส่วนมากเขาจะเป็น
มี
หิมะแล้วก็ฤดูหนาวนะคะแล้วคุณน้อยคิดดูอีก80ถึง90ปีข้างหน้าเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นประเทศที่กึ่งร้อน
โอ้โหเป็นน้ำจากการที่เราเคยเห็นว่าน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วก็มีลูกหมีตัวใหญ่ๆสีขาวๆนี้จะไม่มีแล้วใช่ไหม
ไม่มีแล้ว
น้ำแข็งก็ละลายหมด
ใช่ทานน้ำแข็งขั้วโลกใต้เนี่ยบางลง
ค่ะ
ทุกวันนี้นะคะเราก็ทำให้เราหวั่นวิตกกันว่าน้ำทะเลเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะคณะนักวิจัยนานาชาติเนี่ยรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์นะคะว่าฐานน้ำแข็งที่บางลงเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของขั้วโลกใต้ซึ่งกำลังละลายได้เร็วมากจนหิมะเนี่ยตกลงมาทดแทนไม่ทันซึ่งก็จะทำให้น้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้น
ค่ะ
ก็มีโอกาสน้ำท่วมโลก
ค่ะคุณปุ้ยพูดแบบนี้นะคะที่ฉันเคยไปงานที่ Impact เมืองทองธานีเขาจะจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมโลก
ค่ะ
ก็ให้เราเข้าไปเนี่ยคือทุกอย่างที่คุณปุ้ยบอกเนี่ยจากน้ำที่มันแข็งจัดมันจะละลาย
ใช่
พอละลายเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะน้ำทะเลมันหนุนสูงขึ้นมันก็จะท่วมมาแบบฉับพลันเลยน่ากลัวดิฉันตอนนี้ก็40อีกกี่สิบปีข้างหน้าดิฉันคงไม่ดิฉันอาจจะไปอยู่โลกไหนได้
ก็แล้วมันก็ง่ายๆก็คือโลกของเราเนี่ยมีน้ำ3ส่วนปัจจุบันนี้มีน้ำ3ส่วนพื้นดิน1ส่วน
ค
ือถ้าเกิดว่าทานน้ำแข็ง
หรือ
หิมะทั้งขั้วโลกเนี่ยละลายลงมาอีก
น้ำก็มากกว่า3ส่วน
มากกว่าแล้วที่เราเป็นพื้นดินอยู่1ส่วนเนี่ยจะเหลือเท่าไหร
่
ลองคิดกันดูสิคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันดูแลโลกแล้วก็ช่วยกันลดอุณหภูมิช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มันน้อยลงกว่านี้
ใช้อย่างสบายๆไม่ต้องไปถึงโลกในข้างหน้า
แล้วต่อไปจะเป็นยังไงมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
สัตว์นับร้อยล้านชนิดนี่ก็จะสูญพันธุ์นะคะ
ค่ะ
ก็คือมันมีวารสารทางวิชาการหลายชาติเนี่ยเชื่อว่าผลจากระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยและก็น้ำทะเลเนี่ยเป็นกรด
ค่ะ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันไปแล้วนะคะ
ค่ะ
เรื่องน้ำทะเลเป็นกรดคืออะไรเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทิศทางก็ส่งผลให้เกิดยุคน้ำแข็งย่อยๆในยุโรปภาวะอากาศเนี่ยแปรปรวนในหลายพื้นที
่ค่ะ
ก็เป็นผลทำให้สัตว์นับล้านชนิดเนี่ยสูญพันธ
ุ
์หรือว่าไม่มีที่อยู่อาศัย
หรือว่าอีกในหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังค่ะสัตว์พวกที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องแปรเปลี่ยนสภาพไปเพื่อให
้
สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปที่ฉันเคยดูเอกสารวารสารชนิดหนึ่งค่ะอย่างเช่นปลาหมึกที่เราเห็นตัวเล็กๆน่ารักนี่ค่ะปุ้ยขามันเหมือนกับปลาหมึกยักษ์ยังไงไม่ทราบเพื่อจะให้เขามีความอยู่ในเรื่องของ
อยู่ได
้อยู่ได
้ก็เหมือนกับคุณได้ดูปลาที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคะ
ใต้ทะเล
ลึกๆที่แสงแดดส่องเข้าไปไม่ถึงหรือว่าแสงสว่างไม่ถึงเนี่ยตัวปลาเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะคะเป็น
มันไม่สว่างสว
ยคล้ายๆสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะ
ทึบๆมัน
แบบแหลมคมมากรูปร่างเขาจะน่ากลัวนะคะแล้วก็ จะมีหนวดมีอะไรที่มันจะเป็นเรืองแสงก็คือช่วยให้ตัวเองอยู่รอดได้ในสภาวะอากาศ
อันนี้ก็เหมือนกันเนาะเราเห็นสัตว์กิ้งก่าอย่างเงี้ยปกติดูแม่ยังแบบพองหัวน่ารักต่อไปในอนาคตอาจจะเห็นดึกดำพันกิ้งก่าก็ได้อ
ีกหน่อยอาจจะเป็นกิ้งก่าต้องมาอยู่ในน้ำเพื่อจะปรับสภาพ
ดิฉันก็เลยเข้าใจว่าที่เขาเขียนไว้ในอนาคตกลับมาจูนกับที่คุณปุ้ยพูดเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะ
แล้วประการสำคัญเลยนะคะจะเกิดโรคระบาดมากขึ้นโรคระบาดนี่ก็คือมักจะมากับน้ำแล้วก็หรืออาจจะเกิดจากสัตว์หรือก็จากขยะคือในอนาคตเนี่ยจะมีโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย
ทุกวันนี้ยังไม่พอใช่ไหม
ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะถ้าเกิดว่าคือเรามองไปในต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเราไม่ช่วยกัน
แหมนี่พูดเหมือนกับพระเจ้าสีอานที่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปถึงพระเจ้าสีอานรุ่นใหม่ก็จะเกิดแต่คนดีๆมันล้างเผ่าพันธุ์คนที่ไม่ดีไปหรือไงคะอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะก็เป็นแง่คิดว่าเราควรจะทำยังไงเพื่ออนาคตของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราค่ะ
แต่ณวันนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆดีกว่านะคะต่อไปเขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตนั่นเองช่วงนี
้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ที่นี่ค่ะ
เป็นยังไงคะเพลงเพราะๆของรายการ
นี่ดิฉันจำไม่ผิดคนร้องนี้ชื่อคุณชัยรัตน์อะไรมะ
หลายเวอร์ชันแล้วนะคะ
หลายเวอร์ชันแล้วเหมือนรุ่นเดียวกับดิฉันเลยนะ
พูดแล้วดูอายุมีอายุยังไงไม่ทราบนะคะเนี่ยแต่ก็เป็นเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันนะคะ
ค่ะแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะช่วงนี้ก็ไปฟังรายการเราต่อค่ะมุ่งโต๊ะรับแขกค่ะ
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะช่วงมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะและตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อท่านได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จินดาคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเกษตรในประเทศไทยเรานี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเกษตรอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ได้พูดทิ้งท้ายไปว่าตอนนี้ที่สาขาเราก็ได้ทำโครงการเกี่ยวกับยุวะ เกษตรใช่ไหมคะค่ะแต่หลายคนฟังแล้วเพิ่งมาเปิดรายการของเราค่ะฉันขาเขาไม่เข้าใจคำนี้ฉันพอจะอธิบายได้ไหมคะ
คำว่ายุวะเกษตรกรก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆ เนี่ยเราจะเรียกว่าเยาวชนใช่ไหมคะยุวะก็คือเด็กที่ไม่ใช่เด็กอ่ะก็ตั้งแต่10ปีจนถึง25ปีอะค่ะเราเรียกว่ายุวะซึ่งเป็นลูกหลานเกษตรกรนะคะบางคนเขาก็งงๆว่าเฮ้ยสมมติว่าเขาอายุไม่ถึง25แต่ว่าเขารับผิดชอบแล้วแล้วเขามีครอบครัวแล้วเขายังเป็นยุวะอยู่ได้ไหมนะคะอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าถ้าเป็นอายุยังไม่เกิน25เรายังให้เป็นยุวะอยู่ได้นะคะก็จะมีกิจกรรมเพราะฉะนั้นในกิจกรรมของทางด้านการเกษตรเนี่ยนะคะเราเรียกว่าสถาบันเกษตรกรเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มนะคะก็คือเรื่องของตัวเกษตรกรเองแล้วก็มีแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็มีลูกหลานซึ่งเราเรียกว่ายุวะเกษตรกรนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเบนเป้ามาที่ยุวะเกษตรกรเพราะว่าถ้าเกิดเราไปในพื้นที่นะอย่างที่ได้เรียนแล้วอะค่
ะ
เรามักจะไปเจอคนเฒ่าคนแก่ที่ยังอยู่กับเชือกสวนไร่นาใช่ไหม
คะ
แล้วคนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็มักจะไขว่คว้าหาโอกาสที่จะไปทำงานในเมือง
เพิ่
มมากกว่าที่จะมองเรื่องของเกษตรยกเว้นว่าเมื่อทำงานในเมืองแล้วมีปัญหาอะไรต่างๆเดือดร้อนเช่นตอนที่ยุคเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะตกงานน่ะก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านไร่นาอย่างเนี้ยค่ะแล้วตอนนี้เราก็พยายามสร้างแนวคิดให้มองมุมมองใหม่นะว่าลูกหลานเกษตรกรเนี่ยน่าจะเป็นที่พึ่งพาของการเกษตรของเราเนี่ยในอนาคตตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเนี่ยค่ะได้เป็นอย่างดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นโลกของยุคข้อมูลข่าวสารนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เปรียบในเรื่องของการที่จะสื่อสารกันเนี่ยในข้อมูลเนี่ยก็จะทำให้เขาได้เปรียบในอาชีพด้วยใช่ไหมคะ
ก็ได้มีเครือข่ายใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถนะสามารถอย่างเช่นสืบค้นข้อมูลอะไรต่างๆได้รวดเร็วนะคะรู้แหล่งที่มาหรือว่าแหล่งของข้อมูลเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ทำอยู่แบบตามที่เคยทำมานะคะก็อาจจะมีการทำแบบเดิมๆไม่ได้พัฒนาอย่างคราวที่แล้วเราคุยกันว่าทำไมปุ๋ยมันขาดตลาดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ด้วยความคุ้นเคยว่าเคยทำแบบเนี้ยแล้วก็ยังใช้ปุ๋ยแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานมาเนี่ยสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเรื่องของเอกสารนะหรือว่าติดต่อประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงได้นี่ในส่วนของมสท.เองเนี่ยตอนนี้เราก็มีหลายโครงการนะคะหลายงานที่เป็นเกี่ยวกับการบริการสังคมเนี่ยที่มองเรื่องของเยาวชนหรือตัวยุวเกษตรกรเนี่ยมาเป็นแก่นในการที่จะเดินนำหน้าในการพัฒนาขึ้นมานะคะ อย่างเช่นที่อาจารย์กำลังจะทำเนี่ยเมื่อปีที่แล้วทำไปแล้วแล้วก็เชิญยุวะเกษตรกรเนี่ยอาจารย์เรียกว่าโครงการยุวะเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราอยากจะให้แนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาตั้งแต่คนรุ่นใหม่นะคะจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถทำเขาเรียกว่าดำเนินโครงดำเนินงานได้ดำเนินวิถีชีวิตได้เนี่ยจนเป็นแบบอย่างได้นะคะจริงๆเราบอกว่าเราจะเป็นหาพรีเซนเตอร์ทางด้านต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของการเกษตรนะ
คะ
เมื่อปีที่แล้วนี่ก็มากันได้ประมาณสักร้อยกว่าคนนะคะรวมทั้งที่ปรึกษาด้วยแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วยนะ
คะ
ก็หลายคนบอกว่าอาจารย์น่าทำต่ออีกนะเพราะว่ามันจะมีแนวคิดใหม่ๆอะไรขึ้นมาเชื่อมโยงได้ซึ่งก็เห็นแววหลายๆคนเลยเยอะมากที่เป็นตัวยุวะนี่ค่ะแต่น่าเสียดายที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นยุวะที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็คือว่าพอเวลาเลิกไปแล้วอาจารย์ทำแบบสอบถามในส่วนหนึ่งนะว่าหลังจากนี้แล้วอ่ะมีความตั้งใจจะเป็นเกษตรกรเนี่ยไห
ม
ก็มีหลายคนนะบอกว่าไม
่เอ้าเหรอคะ
ก็ยังงงว่าทำไม
ค
ือคำว่าไม่ของเขาหมายความว่าเขาไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักแต่ว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเสริมเติมเต็มในเรื่องของอาชีพการเกษตรได้อันนี้ก็ยังชื่นใจหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะที่เด็กรุ่นใหม่ที่เราพยายามเลือกฟูมฟักก็ได้นะนะฮะมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่ทำเรื่องยุวะเกษตรกรมาโดยตลอดนะ
คะ
ก็เห็นตรงเนี้ยค่ะนั้นในปีนี้ปี54เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ขอทำอีกเรื่องของบริการสังคมเนี่ยค่ะในเรื่องของยุวะเกษตรกรดีแต่ว่าเราคิดว่าเราจะฉีกแนวแล้วนะคะเรานอกจากนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นยุวะเกษตรกรแล้วเราอยากจะไปค้นหายุวะเกษตรกรตัวจริง นะคะ
ที่เขาลงพื้นที่จริงๆอยู่จริงๆ
ที่อยู่ในพื้นที่จริงที่เป็นเกษตรกรจริงๆใช่ไหมคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำเกษตรในอนาคตที่อาจารย์บอกอยากจะได้เกษตรกรอนาคตขึ้นมานะคะนั้นเราก็จะมาคล้ายๆกับมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มามีประวัติมีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ยังคุยกับทางความร่วมเราเป็นความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่เราจะเฟ้นหาแล้วก็เราได้มาเติมเต็
ม
จากข้อมูลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่กลุ่มยุวเกษตรกรเนี่ยพอเลิกโรงเรียนไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีเราขาดการต่อเนื่องนะคะ
ค่ะ
นะคะพอหมดจากโรงเรียนไปเนี่ยข้อมูลก็หายหมดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราพยายามที่จะทำตรงนี้ว่าเรายังตามเขาอยู่ว่าอ่ะมาแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะยังต้องการข้อมูลในเรื่องอะไรเราจะแจ้งข้อมูลข่าวสารไปแล้วก็อย่างที่ได้เรียนว่าอยากให้ยูว่าเนี่ยเป็นคนหาข้อมูลให้กับรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมคะที่ยังทำการเกษตรอยู่แล้วก็เพื่อตัวเองในอนาคตด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นโครงการที่อาจารย์เสียสละมากเลยนะคะปุ้ยที่อาจารย์ต้องเฟ้นหายุวเกษตรต้นแบบนะคะถ้าอย่างไรก็
เฟ้นหาแล้วก็ปลูกฝังด้วย
ปลูกฝังด้วย
ค่ะ
สิ่งที่น่าชื่นชมเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำอาชีพแต่เขายังจะช่วยเหลือบุพการีในเรื่องของการเกษตรนั่นเองนะคะ
อย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรารับราชการใช่ไหม
คะ
แล้วเราไปปลูกต้นไม้ทำสวนเนี่ยแล้วก็ถือว่าการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพเสริ
ม
บางคนถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดทำการเกษตรแล้วมันได้รายได้ดีกว่าที่เราเป็นข้าราชการเลยบอกว่าเราอาจจะมองว่าเวลาที่เราใช้ไปกับกิจกรรมไหนมากเราถือว่าอันนั้นเป็นอาชีพหลักเราจะบอกว่ารับราชการเป็นอาชีพรองย่อมไม่ได้นะ
คะ
แต่สมมติเราทำสวนเนี่ยค่ะเราทำแล้วเนี่ยเราปลูกต้นไม้แล้วมันยืนต้นได้แล้วมันออกลูกได้แล้วเนี่ยมีคนช่วยดูแลใช่ไหมฮะแต่เรามีรายได้จากตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมและฉันว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของแนวคิดแล้วก็ความรู้ที่เกิดขึ้นถ้าไม่ทำการเกษตรจะไม่รู้นะคะว่าอะไรแน่นอนนะคะมันจะต้องประสบปัญหานะคะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เศร้านะคะสำหรับ
น้ำท่วม
หรือว่าภัยพิบัติอะไรต่างๆภัยแล้งนะคะหรือโรคแมลงระบาดศัตรูระบาดเนี่ยแต่ว่าเหล่านี้ค่ะมันก็จะเป็นประสบการณ์ในการที่เราจะมาเตรียมการรองรับนะคะ
เหมือนเราสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดบ่อยๆแล้วทำยังไงกับมันใช่ไหมคะก็ต้องใช้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาช่วยกันคิดว่าเราจะมาวางแผนสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการจัดการเลือกสวนไร่นาเราอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ายุวเกษตรกรเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะให้เขาเป็นผู้นำในอนาคตนะคะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เราบอกว่าเป็นเชงเอเจนต์นะคะก็คือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็ต้องเริ่มสร้างเขาใช่ไหมคะเริ่มหาเสร็จแล้วก็มาสร้างถ้าเมื่อกี้นี้คุณอ้อยบอกว่าอาจารย์เสียสละไม่หรอกค่ะมีคนที่เขาทำงานด้านนี้อยู่นานมากแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยในการที่ถ้ามสท.สามารถเนี่ยเราอยากจะเข้าไปช่วยจัดระบบให้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วก็ให้ความร่วมมือกันที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่คิดกันมานานเนี่ยมันได้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ถ
ู
กต้องนะคะ
ค่ะก็ขอเป็นแรงใจช่วยเหลือค่ะอาจารย์ขาที่จะสร้างยุวเกษตรของเราที่เป็นต้นแบบให้อีกหลายๆคนได้ดำเนินต่อไปด้วยนะคะและท้ายสุดนี้อาจารย์มีอะไรที่จะฝากไหมคะ
ก็อย่างนี้ค่ะถ้าตรงนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้กำหนดวันแน่นอนที่จะมีการอบรมสัมมนาเรื่องของยุวเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังนะคะฟังอยู่เนี่ยแล้วก็มีลูกหลานหรือมีเพื่อนฝูงมีอะไรต่างๆที่สนใจนะคะเขียนจดหมายมาได้นะคะสมัครนะคะพร้อมประวัตินะเป็นเกษตรกรตัวจริงอายุเท่าไหร่ทำอะไรบ้างสนใจที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์การทางด้านการเกษตรของอาจารย์เนี่ยนะ
คะ
เป็นยุวเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยยินดีเลยค่ะนะคะแล้วก็คุณอ้อยก็ผ่านคุณอ้อยมาแล้วก็อาจารย์รวบรวมมาให้อาจารย์ก็จะมาดูนะคะแล้วก็มาช่วยกันที่จะสืบสานสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะ
ก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อแผ่นดินนั่นเองนะคะ
ใช่ถูกต้องค่ะ
ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินดาคลิปทองเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆนะคะแล้วก็มอบโครงการดีๆให้กับท่านผู้ฟังและอีกหลายๆคนที่ฟังรายการของเราอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะฉันขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
เป็นไงคะ
ก็ขนลุกนะเพราะว่าดิฉันยังวิ่งเล่นอยู่เลยในสมัยที่ตอนเด็กๆอยู่ก็ดีค่ะเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะที่เป็นโครงการยุวเกษตรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่า
แต่ฉันมองว่าคือถ้าเราปลูกฝังมาตั้งแต่ก ครอบครัวก
็
จะมีผลมากกว่านี้นะ
คะแต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรคำว่าพอเพียงก็ทำให้เรามีกินมีใช้พอนั่นเองนะคะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครนะคุณปุ้ยคะกลับไปเพาะเห็ดที่บ้านต่อดีไหมค่ะช่วงนี้ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
เพลงของ
ร
ัก
หนอรักไม่จริง
ฟังแล้วดิฉันนึกถึงสมัยดิฉันแบบกำลังรุ่นอุ้ย
ค่ะก็เอาใจคนที่รุ่นคุณปุ้ยแล้วกันนะคะเพลงสมัยก่อนเนี้ยฟังเพราะนั่นก็มีความหมาย
ใช่
นะ
คะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตาย
ถ้าเกิดฟังไปคุ้นก็บอกว่าให้ตะโกนหรือแหกปากประธานโทษให้พูดไม่สุภาพให้ตะโกนร้องเลยจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยนะคะ
คลายเครียดนะคะ
ถ้าผู้ฟังขารายการของเราเป็นรายการสดนะคะหากว่าอยากจะคุยทางโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในเรื่องของโต๊ะรับแขกไปถ้ามีญาติพี่น้องเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรสนใจนะคะ
โครงการยุวเกษตรของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรของมสท.เรา
ค่ะ
นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่รายการ9ไปกับมสท.สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเลขที่9/9หมู่9ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ค่ะ
รหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
วงเล็บสำนักเทคโนโลยีการศึกษาสักนิดนึงก็ได้นะเดี๋ยวก็ไปส่งที่สำนักอื่นนะคะหรือจะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขค่ะ
ค่ะ02
ค่ะ
504 7336
ได้ค่ะ นะคะก็ติดต่อกลับมาค่ะ
ค่ะทางรายการก็จะเป็นสื่อกลาง
ติดต่อไปที่สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็มีโอกาสดีๆนะคะที่จะช่วยกันส่งเสริมเกษตรของประเทศไทยเรานั่นเอง
ยุวเกษตร
ค่ะช่วงนี้ค่ะเราไปพบกับช่วงต่อไปค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีวันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าหิวข้าวไม่อยากกินอะไรเลย
ค่ะ
บางคนก็บอกว่าปากอยากกินแต่กินอะไรไม่ลง
อยากกินแต่กินไม่ได้เพราะว่าอ้วนมาก
บางทีก็ไม่ค่อยสบายแต่วันนี้ก็เลยจะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ10วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ค่ะ
นะคะลองเดากันสิคะท่านผู้ฟังคะ10วิธีนั้นมีอะไรบ้างคุณปุ้ยเดาถูกไหม
ดิฉันว่าอย่างน้อยๆก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่
อันนี้ก็ถูกต้องค่ะ
ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วแล้วในแต่ละมื้อต้องรับประทานด้วยบางคนบอกว่าแหมไม่อยากกินอาหารเช้าเลยอยากจะลดความอ้วนเลยไปรับประทานในทีก็คือกลางวันหรือไม่ก็เย็นเต็มที่เลย
แรกๆดิฉันเป็นบ่อยนะคะ
อ
าหารเช้าไม่ค่อยได้ทาน
บ
างทีรีบไหมคะ
ค่ะ
ก็ไม่ค่อยได้ทานรวบทีเดียวกลางวันแล้วก็เย
็นแต่ตอนที่ดิฉันเรียนในสมัยปลาย
ค่ะ
ก็ไม่รับประทานอาหารเช้านะมีความรู้สึก
เป็นค่านิยมหรือเปล่าคะ
มันเหมือนกับอยากจะลดความอ้วนแล้วก็มีแฟนไงแล้วไม่อยากจะอ้วนไงเด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคืออ้วนแล้วกลัวไม่สวยแต่จริงๆแล้วอาหารเช้านี่นะคะตามข้อมูลที่ได้สืบมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดนะคะเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ส่งผลต่อจิตใจแล้วก็พลังชีวิตของเราไปตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจช่วยเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้นทำให้คุณกินอาหารในมื้ออื่นน้อยลงอย่างที่คุณปุ้ยบอกพอลดอาหารเช้ามื้อกลางวันนี่ก็
หิวมาก
มื้อเย็นนี่บางทีเร
ายิ่งหนัก
หนักสิเพราะมื้อเช้าไม่ได้กินมันเป็นอย่างนั้น
อันนี้ปรับระบบการกินใหม่นะคะ
ให้มารับประทานกินอาหารเช้า
ใช่มื้อเช้านี้ทานให้หนักเข้าไว้เพราะว่าเราจะต้องใช้พลังงานทั้งวัน
ทั้งวันด้วย
มื้อกลางวันก็น้อยลงมานิดนึงมื้อเย็นอีกนิดหน่อย
มื้อเย็นนี้ถ้าเกิดรับประทานเต็มที่ไปเลยแค่บ่าย 3:00 นนี่ก็พอค่ะคุณปุ้ยหลังจาก 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00
ก็คือเกินน้ำตาลแล้วเกิน 6:00 นเย็นไม่ควรรับประทานแล้วนะคะ
ค่ะ
จะทำให้ไม่อ้วน
ใช่แล้วนะคะข้อต่อมา
ค่ะ
เดาซิอันนี้ให้เดาละ
ส
ี่วิธีควรกินอาหาร
ข้อต่อมา
อืม
เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารในดิฉันแอบเลดู
ถูกต้องแล้วนะคะ บางคนนี่นะ
คะ
น้ำมันที่เจียวเนี่ย สมมติเจียวไข่มันยังเหลืออยู่นิดนึง
เสียดาย
พวกนี้เก็บไปทอดปลา
เออเสียดาย
ดิฉันพูดเหมือนมีประสบการณ์ตัวเองนะเสียดายจริงๆแล้วก็คุณจะต้องทิ้งไปเลย หรือไม่นะทอดปลาแล้วเนี่ยมันก็เยอะมากนะเวลาทอดปลาน้อยมันไม่ได้คุณปุ้ยเคยทอดทำขวดใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เก็บกรองไว้ใช้เนี่ยไอ้ที่ดำๆเนี่ยมันเป็นมะเร็งได
้
เพราะว่ามันไหม้ไงคุณปุ้ยอันนี้ที่เขาควรงดทิ้งไปแต
่อย่าไปเสียดาย
อย่าไปเสียดายแต่ดิฉันมีข้อนำเสนอนะคะเขาบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารนะคะยอมจ่ายแพงสักนิดใช้น้ำมันมะกอกแทนหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันปรุงอาหารแทนน้ำมันแบบเดิมที่เคยใช้สาเหตุเพราะอะไรคะคุณปุ้ยคะเพราะว่า
เพราะเป็นไขมันที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะคะ
ถูกต้อง
แล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วย
ค่ะ
นะคะ
ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดให้ได้เป็นอย่างดี
ก็คือปรับนิสัยของเราสมัย อย่าเสียดายของ
ะ
นะคะใช้แล้วทิ้งไปเลย
น้ำมันบางปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ถูกนะคุณปุ้ย40กว่าบาทเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งก็ได้น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันได
้
นะคะข้อต่อมาค่ะ
ค
ุณปุ้ยดื่มน้ำปกตินะวันละกี่แก้ว
ก็พยายามให้ได้8แก้วต่อวันเหมือนกันนะคะบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดื่มน้ำวันละ2ลิตรเป็นอย่างน้อย
2ลิตรก็คือ8แก้วนั่นเองค่ะก็คือแก้วนึง250ซีซี
นะคะหรือไม่ก็ขวดลิตรของโค้กนี่มันก็มากกว่า8แก้วนะถ้า2ลิตรมัน2ขวดนะคุณปุ้ย
ขวดลิตรของโค้กคือถ้าขวด 1.5 ลิตรเนี่ย
ค
ือขวดน้ำใสหรือขวดโค้กอะไรเนี่ย 1.5 ลิตรนี่มันก็ได้6แก้วนะคะคุณด้อยทานได้ไหมคะวันหนึ่ง
6แก้ว
ใช่
วันนี้แค่แก้วเดียวเองกลับไปทานต่อนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ดื่มน้ำวันละ2ลิตรนั่นเองต่อมาค่ะก็ควรจะเสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูกด้วยการดื่มนมหรือไม่ก็รับประทานปลาตัวเล็กตัวน้อยทั้งก้างไปเลย
ถ้าเกิดว่าเราทานนมไม่ได้นี
่
เราจะมีวิธียังไงคะคือเพื่อให้ได้แคลเซียม
ก็ รับประทานเต้าหู้หรือไม่ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผักใบเขียวเพราะว่ามีแคลเซียมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อค่
ะ
แล้วก็กระดูกทำให้ระบบประสาททำงานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพนั่นเองคุณปุ้ยค่ะ
หาส่วนอื่นมาทดแทนถ้าเราทานจากนมวัวไม่ได้นะคะ
บางคนนี่ต้องรับประทานชากาแฟโอ้โห
คุณน้อยติดไหมคะ
ไม่เลยดิฉันเคยเรียนสุขศึกษาในโบราณมากห้ามดื่มชาและนมไม่ใช่ค่ะห้ามดื่มชากาแฟอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่กินจุกกินจิบให้บอกลาไปเลยนะคะ
แต่ดิฉันยังติดอย
ู่
เลย
เค้กนมเนยงดไปเลยคุณปุ้ยค่ะ
พอดิฉันเดินผ่านเนี่ยใครทานกาแฟแบบหอมๆรู้สึกว่าอยากทานแล้ว
นะคะมันจะเพิ่มน้ำตาลนั่นเองนะคะแต่ดิฉันก็พยายามที่จะอ่านเร็วให้ทันกับเวลานั่นก็คือสร้างความคุ้นเคยกับการกินธัญพืชและข้าวกล้องเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างแล้วก็ลูกเดือยนะคะรวมทั้งข้าวกล้องที่เคยคิดว่าเป็นอาหารนกนี่ดิฉันแอบหัวเราะบางคนมีกินเนี่ยเหมือนทานตะวันอุ้ยกินอาหารนกนี่หัวเราะคิดแค่คิด
เลยเล็กจี้สมัยก่อนใช่ไหมคะ
ใช่เวลาใครไปเชียงรายนี่ก็จะซื้อมาเห็นไหมมันจะมีลายนู่นลายนี่ดิฉันก็เคยเห็นคุณซื้อมาเหมือนกันดิฉันก็ทำไมต้องซื้ออาหารนกมาฝากเนาะ
ก็เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
ด้วยเพราะฉะนั้น
แต่จริงๆเปล่าแล้วค่ะถูกค่ะ
ถูกแต่มันมีประโยชน์นะคะก็คืออุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะน้ำชานี่รับประทานได้จากที่กับตัวเองทั้งชาดำชาเขียวชาอู่หลงหรือไม่ก
็อู่หลง
อู่หลงค่ะประธานโทษพูดผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระนะคะการดื่มชาวันละ 1-3 แก้วช่วยลดอัตราเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารถึง 30% คนจีนถึงนิยมดื่มชากันนั่นเอง
แต่มีเทคนิคอีกนิดนึงนะคะในการดื่มชาคือเราอย่าดื่มที่ขณะร้อนจัดเพราะว่าถ้าเกิดเราจิบชาแบบร้อนๆมากๆเข้าไปทุกวันทุกว
ัน สิ
โอกาสที่เราจะเป็น
มะเร็ง
กล่องเสียงน
ะคะจะมีมาก
เพราะว่ามันร้อนมาก
ใช่
ก็คืออุ่นๆนะคะ
ต่อมาค่ะข้อ8กินอาหารครบทุกสิ่งที่ธรรมชาติมี
ค่ะ
ก็คือรับประทานผักผลไม้ที่คุณปุ้ยบอกนั่นเองหลากสีหลากสันเป็นต้นว่าแดงมะเขือเทศสีม่วง
ทองสีเหลือง
สีเขียวบล็อกเคอรี
่
ส
ี
ส้มแครอทนะคะก็อยากกินอะไรเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรักปลา
ค่ะกินเนื้อปลามากมาก
ดีฉลาดใครที่โดนหลอกมากๆก็หันมากินปลา
แทนสัตว์เนื้อแดงต่างๆ
นั่นเองนะคะก็จะทำให้หัวใจของเราเป็นนั้นเป็นปกติบำรุงเซลล์สมองทั้งยังมีไขมันน้อยด้วย
สุดท้ายค่ะ
สุดท้ายก็คือ
กินถั่วให้เป็นนิสัย
เดี๋ยวนี้แขกไม่มาขายดิฉันก็ไม่กินแล้วนะปุ้ยบางทีบางเขาจะมาขายถั่วเนี่ยยังน้อยค่ะท่านผู้ฟังขากินถั่ววันละ2ช้อนชาหรือโต๊ะนะคะปุ้ย
2ช้อนก
็
คือช้อนชานี
่ช้อนช้อน
ค่ะ
ดิฉันคิดว่าช้อนโต๊ะก็น่าจะดี
แต่เทคนิคของการกินถั่วอีกอย่างนึงคือถั่วบ้านเราเนี่ย
ครับ
คลุกเกลืออ
ืม
อันนี้เราก็ควรจะทานแบบไม่คลุกเพราะว่าถ้าเกิดเค็มเกินไปนี่
ความดันอีก
ไตทำงานหนัก
ค่ะและก็นี่เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับก้าวไปกับมสธนั่นเองถ้าอย่างไรนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการของเรามาโดยตลอดแล้วก็ติดตามฟังกันต่อทุกวันพุธเวลา16 นาฬิกาจนถึง16:40 นาทีค่ะดิฉันอุดมศรีสามนันค
่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ลาไปก่อนพบกันวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา70431ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เรื่องจะจัดการธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตามนะคะถ้าหากมีการจัดการไม่ดีก็อาจจะทำให้เจ้าของกิจการธุรกิจนั้นขาดทุนหรืออย่างดีก็เสมอตัวเท่านั้นนะคะการจัดการธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำธุรกิจไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะหลายท่านก็คงจะมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นว่าระบบการจัดการเป็นอย่างไรนะคะอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์และอุปสรรคของการจัดการรวมทั้งแนวปฏิบัติที่จะช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคำตอบเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.เสาวพรเมืองแก้วอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งเขียนหน่วยการสอนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์และขณะนี้นะคะท่านก็มาอยู่กับดิฉันณที่นี้แล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยฟังแล้วก็วิเคราะห์นะคะสภาพปัญหาจากละครจำลองสถานการณ์ต่อไปนี้ก่อนค่ะ
ได้ค่ะ